Ne facem la facere, la Geneză. O să ne facem la un verset, adică fiind locul foarte important, chiar dacă noi am mai înaintat cât de cât acolo, cât un verset la două săptămâni, trei, chiar dacă am înaintat, o să mai înaintașem la anumite momente, la anumite versete care merită să fie revăzute și care au și înțelesul poate pe care nu le-am dezlegat atunci noi. Și acest verset ar fi acum capitolul 4, versetul 7. Am vorbit despre el atunci. O să vedeți de ce mă întorc la el, pentru că sunt diferite traducerile ale versetului, având în vedere și traducerea după tomul masoretic, adică nu după Septuaginta. Știți că făceam diferența asta, că noi, Biserica Ortodoxă, în general am mers după traducerea după Septuaginta. După Septuaginta înseamnă Vechiul Testament în limba greacă, scris în limba greacă, tradus din evraica veche în limba greacă, undeva în secolul 4 înainte de Hristos, în Alexandria. Și Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică a mers foarte mult după Septuaginta. Și de ce? Pentru că asupra Bibliei vechi, ebraice, mai ales în ultimele veacuri înainte de Hristos, s-a tot intervenit. S-a intervenit mai ales prin faptul că s-a tot rescris și inevitabil apăreau mici greșeli. Cum să știți că se făcea prin copii. Pe când acestea, în limba greacă, s-a păstrat aproape neatins anumite exemplare de atunci, de când a fost tradus. Atunci s-a socotit că este mult mai plus că s-a adunat ca niciodată 300 și ceva de învățați iudei în Alexandria atunci, care unii zic 70, alții 300, oricum, sau 300 și ceva de învățați iudei care știau bine și greaca și care au stat și au tradus Vechiul Testament așa cu atenție, revăzându-l fiecare în parte ce a tradus celălalt. Și ei și-au încercat, nu știu dacă știți, limba evraică are un fond de cuvinte principal mult mai redus. Și stilul în care e scris, dacă ați văzut dată sau cei care sunteți la teologie știți ce știți, în sensul că ei nu scriu consoanele, nu scriu vocalele, numai consoanele. Și se deduc consoanele, e mai complicat. Și de aceea și chestiile cu virgule, cu semnele întrebării nu existau. Și acestea se duceau după anumite lucruri, dar foarte complicat. Era mult mai rudimentară limba și adunându-se atâta lume, atâta număr de învățați acolo în Alexandria și ei aducând cu ei la vremea aceea, aproape de secolul 4 înainte de Hristos, aducând cu ei toată învățătura și tot înțelesul Vechiului Testament, l-au tradus în greacă și l-au tradus foarte greacă, era o limbă mult mai nuanțată, mult mai fină, avea nenumărate sinonime la diferite cuvinte, adică puteai să traduci mult mai nuanțat, mult mai fin decât evraica. Și biserica a mers pe ideea că acei învățați atunci au reușit să traducă din evraică în nuanțele pe care ei le înțelegeau mult mai bine, pentru că între timp până la Mântuitorul și mai târziu, limba ebraică aproape a dispărut și s-a înlocuit cu limba aramaică, poporul nu mai înțelegea, pe când și acei învățați de mult o înțelegeau foarte bine, o cunoșteau foarte bine, o vorbeau curent, limba ebraică, pe când până la Hristos și mai târziu, limba ebraică e ca și cum acum e latină, adică nu se mai vorbește de nimeni, dar se știe acolo. Dar nuanțele și finețele nu se mai cunosc cum le-ar cunoaște un latin care vorbește latina curent. Și de aceea, dar n-are rost să mai insist, de aceea Biserica Ortodoxă a mers pe Septuaginta, deci pe traducerea aceea în greacă. Bisericile neoprotestante, în general, au ales să se întoarcă spre tomul masoretic. Tomul masoretic, adică spre vechea Biblie în ebraică, dar care are și ea, poate, datorită atâtor copiii și atâtor vicisitudini și anumite, probabil, greșeli, zic cei care merg după Septuaginta, dar și pot duce la multe neînțelegeri, pentru că, cum am spus, limba ebraică e altfel și e mult mai butucănoasă, nu poți să înțelegi bine ce vrea să zică, sau poți să înțelegi mai multe feluri ce vrea să zică versetul. Și atunci Noi atunci am tradus versetul, dar o să citesc iarăși capitolul 4 de la început, ca să ne oprim la versetul 7 din capitolul 4, dar ca să fie cumva inclus în capitol, să nu citim așa disparat, o să începem iar capitolul 4 din Facere. Iar Adam a cunoscut-o pe Eva, femeia sa, și ea, zâmbind fiind, l-a născut pe Cain și a zis, am dobândit om de la Dumnezeu. Asta e versetul 1. Versetul 2. Și l-a mai născut pe fratele său Abel. Abel era păstor de oi, iar Cain lucrător de pământ. Și despre aceste două o să vorbim, faptul că el era păstor și Cain lucrător de pământ, o să vorbim data viitoare. Aici o să ne întoarcem și la versetul ăsta. Și asta e versetul 2. Și a fost că, după un timp, Cain a adus din roadele pământului jertfă lui Dumnezeu. Asta e versetul 3. 4. Și a adus și Abel din cele întâi născute ale oilor sale și din grăsimea lor. Domnul a căutat spre Abel și spre darurile lui. Versetul 5 începe acum. Dar spre Cain și spre darurile lui n-a căutat și s-a umplut Cain de mânie și fața era posomorâtă. Versetul 6 începe acum. Și Domnul Dumnezeu i-a zis lui Cain, de ce te-ai mâniat și de ce ți este fața posomorâtă? Și începe versetul 7, care e foarte discutat și foarte complicat, că a fost tradus în diferite feluri și explicat de nenumărate ori și în mii de feluri s-au încercat cuprinderea lui cu mintea omenească. Pentru că era chiar cuvântul Dumnezeu, era foarte important ce zice Dumnezeu. Nu orice zice Dumnezeu, cumva, cum auzeam că zice Simeon Nou Teolog, orice cuvânt al lui Dumnezeu devine legea firii. Adresat firii sau adresat omului, devine după aia lege fizică, anatomică, în trupul omului, în fire. Și atunci cuvântul e foarte important. Dacă tu faci binele, dacă tu faci bine, virgulă, nu vei fi oare bine primit? Semnul întrebării. Asta e prima parte a versetului. Dar de nu faci bine, păcatul stă pitit la ușă, pe tine te poftește, dar tu caută să-i fii stăpân. Aceasta e după Septuaginta. Dar, mergând și după tomul masoretic, dar chiar mergând după Septuaginta, dar luând în seamă și înțelesul tomului masoretic, adică deși, de pildă, Bădiliță traduce tot Septuaginta și el traduce cu totul altfel mergând din cuvânt în cuvânt și explicându-l și el, e un om destul de înțelept și știe ce zice. Și a doua parte a versetului, el zice, dacă ai păcătuit, liniștește-te. El se va întoarce spre tine și tu îl vei stăpâni. Și așa traduce și Didin și alții, Didin celor, un mare părinte al bisericii, și așa traduce și Filon, un mare evreu care explica Scriptura, evreu necreștin, dar care cunoștea bine greaca, era filozof în același timp, cunoștea foarte bine greaca și așa traduce și el. Și atunci sună puțin diferit. Noi am vorbit după înțelesul acesta, dar hai să vedem ce zic Sfinții Părinți, mari părinți ai bisericii, dar și Filon, marele învățat iudeu, despre a doua parte a versetului 7, care s-ar traduce așa, dacă ai păcătuit, liniștește-te. Adică Dumnezeu îi spune, ai păcătuit, liniștește-te. Și continuă. El se va întoarce spre tine și tu vei stăpâni. Și aici, la el, cine e elul ăsta, au fost discuții multe și complicate. Dintre care trei idei clare s-au desprins așa. Una susținută de Filon și urmată de mulți, eu înțeles. Filon zicea, el, adică păcatul, el, care are și înțelesul traducerii înaltului Bartolomeu. Că zice, păcatul să fii la ușă, dar tu caută de stăpânește. Adică el, păcatul, se va întoarce spre tine și tu vei stăpâni. Adică el stăpitit, e același înțeles, dar formulat în cuvinte diferite, pentru că formulăm în diferite expresii, cum putem. Ceea ce acolo era o expresie care se poate traduce mot a mot. Și atunci, așa cum acolo zice, păcatul să fii la ușă, dar tu caută de stăpânește, deci luptă-te cu el și îl stăpânește, aici, într-o altă traducere, ar fi... El se va întoarce spre tine, adică păcatul stă pichii la ușă, se uită spre tine, are o lucrare lui și aici cumva Dumnezeu dă de înțeles că nu este el păcatul în sine singur, care are spate puterea întunericului, are pe diavol în spate. Adică nu e așa, adică e personificat păcatul, adică și cum nu putem vorbi că păcat, ce păcat, adică păcatul nu e persoană și atunci cine, că nu păcatul în sine, ci diavolul care îl stăpânește, el se va întoarce spre tine și tu îl vei stăpâni. Și Filon, marele învățat iudeu, zice da, după cum au explicat și după aia alți mulți învățați creștini, da, păcatul se va întoarce spre tine și îl vei stăpâni, și un înțeles foarte, foarte frumos și adânc. Didince lor zice că da, e vorba de păcat, dar putem socoti că și ofranda, ofranda sau darul, el, darul, se va întoarce spre tine și tu îl vei stăpâni. Adică faptul că acum n-ai stăpânit peste, vroiai ca darul tău să ridici la Dumnezeu, ca ofranda tău să ridici la Dumnezeu, ca fumul ofrandei tale să ridici la Dumnezeu, dar nu, nu s-a întâmplat asta, dar liniștește-te, va mai fi timp să faci și ofrandă, să aduci dar, și probabil o vei face cum trebuie și tu o vei stăpâni, adică dorința inițială va fi bună și se va ridica așa cum ai dorit cum acesta la Dumnezeu, ofrandă la Dumnezeu, îi va bine plăcea lui Dumnezeu. Și din ce vorbim insistă pe acest înțeles că și așa trebuie să o luăm, adică el, darul, se va întoarce la tine, adică ți se va da din nou timp să aduci dar, asta în sensul că se va întoarce la tine. Deci ți se va da din nou timp să aduci darul lui Dumnezeu și va fi dar bine primit. Și îl vei stăpâni darul acela și te vei bucura de el, adică va fi spre folosul tău. Asta e înțelesul lui din celor. Iar Irineu, marele Irineu, Sfânt Irineu de Lyon, zice, are o explicație unică și greu de cuprins de mintea noastră, dar așa știe foarte frumoasă. El zice, Abel se va întoarce spre tine, știți că el avea cu Abel ce avea, Cain. Și zice, Abel se va întoarce spre tine și tu vei stăpâni. Și marile, mari teologi de mai târziu, dar și dintre sfinții mai noi, le spun, dar toate trei au adevăr în ele și nu una e falsă și una e bună, una e nu știu ce și nu. Nu, toate trei. Și hai să o luăm pe prima, cea a lui Filon din Alexandria și pe aceea a multor altor învățați creștini. El, păcatul se va întoarce spre tine și tu îl vei stăpâni. Dar în primul rând, înainte de a explica asta, cuvintele dinainte, dacă ai păcătuit, liniștește-te. Și aici mi se pare o învățătură pe care Dumnezeu ne dă, Dumnezeu, direct din gura Dumnezeu, auzim aceste cuvinte, o învățătură pe care noi n-am, marea majoritate dintre noi, care numim creștini și care suntem de atâția mii de ani, neam în neam, creștini, și că urmăm cuvântul lui Hristos, tot n-am învățat-o. Și Dumnezeu ne-a spus să timp, nu numai ca și creștini, ci ca și iudei, ca în vremea când poporul iudeu ținea și ține încă Vechiul Testament. Și de ce îl zice? Ai păcătuit? Deci ce ne spune Dumnezeu când păcătuim? Că de fapt, la toți care păcătuiesc, le spune așa lucru, numai lui Cain. Ai păcătuit? Da. Dar liniștește-te. Adică, fă liniște. Gata. Că el era, probabil că se acuza sau își dădea seama că el făcuse, întârziase cu jertfa, adusese daruri care de fapt erau un fel de jertfă, nu daruri, nu cu bucurie aduse, ci numai să limite pe Abel, adusese daruri care nu erau alese și puse la întâmplare și deci am făcut o jertfă de necinste până la urmă, o jertfă care n-a fost bine primită înainte lui Dumnezeu, o jertfă de ochii lui Abel sau ca să-l limite sau ca să-l întreacă pe Abel și Dumnezeu zice, da, ai păcătuit, acum te tulburi și îți dai seama că probabil că Abel își vedea, că ei își vedea seama pentru ce Dumnezeu n-a primit. Nu era atât de inocent încât nu înțelegea de ce n-a primit Dumnezeu, ci a înțeles de ce n-a primit și zice, da, ai păcătuit, dacă ai păcătuit, atunci liniștește-te. Și cuvântul ăsta, liniștește-te, nu prea urmează nimeni. Adică, ce se întâmplă cu noi când păcătuim? Cunosc nenumărați oameni și mă cunosc pe mine și cunosc mulți dintre voi, care mult mai mult rău vă faceți după ce greșiți, prin starea de depresie și de mărtoșare și de mânie și de tulburare și de, eu știu, și de tristețe mormântală și de mărtoșare și de depresie, nu știu cum să mai zic, cum să le mai definesc, pe care o aveți după, bine, nu-i nici o liniștire așa, Dumnezeu iartă tot, nu. Ci în condiția în care era el mânia lui, tulburarea lui, Dumnezeu zice liniștește-te. Adică e ca și cum pe lângă un rău pe care îl faci, tu mai aduci un rău poate și mai mare de multe ori decât rău care l-ai făcut înainte. Adică greșești față de un om, eu știu, îi faci un rău sau îi spui un cuvânt aspru și ești atât de tulburat în ziua aia și te tot gândești, te tot tulburi și te tot mâhnești, că nu te rogi deloc, te învârtoșezi, pui problema vieții tale întregi, te gândești cum a fost, de ce a fost, de ce a fost așa, până când ar fi așa, de ce m-a lăsat Dumnezeu, de ce m-a îngăduit, de ce te revolți și mă doar Dumnezeu, începi și o ceartă cu El, pur și simplu, din păcatul tău. Începe și o ceartă cu toată lumea, nu mai bani seama pe nimeni în jur, și ai problema ta cu păcatul tău. Păi, ce am greșit, de ce am făcut chestia aia? Ajuns să fii mânioși cu alții, să-i repezești, să ai o față mormântală, să-i trăznești cu o privire de viață. Deci faci păcate mult mai mari decât ce ai făcut poate atunci. Și cei mai mulți fac păcate mult mai mari după aceea prin ceea ce crezi că într-un fel omul crede că Dumnezeu se bucură de starea asta omului, de tristețea asta profundă, de o stare de mânie, de tulburare, de învârtoșare împotriva sinelui. De cine știe ce... De toate aceste porniri care lui se pare că Dumnezeu ar trebui să se bucure de ele. Dar Dumnezeu, uite, îi spune lui Cain, liniștește-te. Liniștește-te, frate, gata. Deci, de aceea e atât de mare și atât de des folosit în paterii cuvântul, pune început în fiecare clipă, în fiecare zi, în fiecare oră, la fiecare ceas. Ce înseamnă să pui început? Adică eu am păcătuit, tocmai am greșit, tocmai am făcut o prostie cât mine de mare, dar în clipa asta... Ca și acum. Acum am născut, acum mă pun înainte la Dumnezeu din nou, știu că Dumnezeu e milostiv și e de lung răbdător și, Doamne, primește-mă din nou ca de la început. Hai să începem din nou. E ca și cum ai zice, ca și cum ai fi la un concurs de cunoștințe, de nu știu, vrei să fii, nu știu ce, miliardar sau milionar, și după ce te întreabă și tu greșești, te dai cu capul de tot pereții și spargi tot acolo și ești tulburat, nu mai auzi că te mai întreabă, stai că vreau o șansă. Te mai întreb, nu mai contează nimic, Doamne, am greșit, și face o... Deci, ce imagine ar avea omul ăla în fața tuturor, nu? Că și ratează și ultimele șanse, nici nu mai este atent nici la ultimele întrebări, oricum e terminat și gata. Sau primești un gol la fotbal și pleci trist la... Nu știu unde se duc fotbalistii, da? Deci, iar după ce... și părăsesc terenul așa. Sau devin mânioși și nervos, se bat, iau pe ceilalți la bătaie, fac scandal pe acolo, cer și un coșmar, nu este nimic bun. Pentru asta erau vestiți nemții, acum 20-30 de ani, că primeau și 3-4 goluri și își păsteau calmul acela nemțesc și băteau până la sfârșit, adică nu disperau, nu deznădăjduiau. Asta e la asta ne dă Dumnezeu, asta e început de bun, a pune început bun. Dumnezeu nu zice... Ai greșit? Da, ai 30 de zile, frate, și dă-te cu capul de pereți. Dar ce rezolvi? Ce rezolvi? Îți faci bine sufletului tău că tot îți spui ziua și noaptea că ești un pic, ești un tot, ești un crepin, ești un ce și nu știi asta? Ce trebuie să tot îți spui? Și dacă spui, crezi că îi place lui Dumnezeu asta? Adică lui trebuie... Credeți că mamei sau tatălui vostru... Ia, faceți încercarea asta, știți că părinții mă cearcă, la masă mai ales. A, n-ai făcut aia? Ia ziceți, da. Să încep să zici, da, să te întâi, sunt vai de capul, sunt un crătin, nu știu, o să înceapă să zică, stai cu mine, mă copile, ce-i cu tine? Nu mai zici, stai așa. Adică, crezi că dacă lor nu le place, că ei sunt atât de multe ori și zic vorbe multe, dar când îi să tot zici tu și să te vadă că nu mai vreau să mănânc, că mă dau cu capul de pereți, că nu știu ce fac, că mă tai cu lama, că pentru că sunt un nenorocit, nu o să fie deloc fericiți. Nu o să zică, bravo, în sfârșit înțeles copilul ăsta. Nu asta e măsura înțelegerii pe care o face Dumnezeu la om. Nu o stare tot timpul de depresie, de deznădejde, de... nu asta e pocăința. Oamenii confundă pocăința cu asta starea aceasta de... Nu asta. Pocăința înseamnă liniștește și hai din nou la luptă. Asta e ceea ce așteaptă Dumnezeu de la om. Deci, înțelege că ai greșit, știi că ai greșit, știi că ai păcătuit, dar acum liniștește-te, pune început bun și haide și nou, ridică-te din nou. E ca și cum ai zice, ți-a făcut o piedică la lupte greco-romane, nu știu ce, te-a dat peste cap, păi ridică-te, nu-ți dai acolo, mamă, de ce m-a lovit? Și cum de m-a lăsat un frân și cum de-a lăsat pe piciorul ei să se băze așa de pe piciorul meu și nu știu ce? Lasă, Doamne! Și dacă stai să te tot gândești, ce rezolvi? E ca și cum ai zice, ai uitat, eu știu, nu știu ce, ai uitat ceva așa, sau au năpădit apele murdare în curtea ta. Și tu să stai acum să te gândești, oare de ce cu apele acestea, oare de ce le-am lăsat, oare ce conține ele? Ce contează ce conținere? Dă-le afară din curte. Adică, nu, dacă ați vedea, de exemplu, acum un om care, să zicem, că are curtea plină de apă sau, eu știu, de zăpadă și el în loc să o dea afară, ar sta să o studieze la microscop, să vadă, mi-ai zice că e puțin cu probleme omul acela și nu ar avea nicio, prin ceea ce face, nu ar fi deloc cinstit și văzut mai bine de alții, sau cu atât mai mult de cei mai mari, cu atât mai mult de Dumnezeu. Așa e și omul, așa e. Și să știți că ăsta e sfatul lui Dumnezeu. Deci primul om care a păcătuit pe pământ, Cain, a păcătuit grav. Uite așa e Dumnezeu. Da, ai greșit, ai făcut o prostie, de-aia nu s-a ridicat pumnul la cer, de-aia n-a primit Dumnezeu frangă ta, dar tu ai greșit, liniștește-te și la aceea îi dă și promisiunea. Adică nu mă liniștește și îi stai liniștit de acum. Nu. Și zice, el se va întoarce spre tine și tu vei stăpâni. În primul rând, ar zice, el păcatul. Păcatul de care Dumnezeu îi spunea, vezi că el te pândește, el se întoarce spre tine, are același înțeles cum îl spunea în altul Bartolomeu, deci el se întoarce spre tine, adică el te pândește, este ascuns, dar tu stai împotriva lui și biruiește-l. Nu alt cuvânt, dar același înțeles. El se va întoarce spre tine și tu îl vei birui. Adică îți dau șansă să-l biruiești. Nu e lupta pierdută. Asta vrea să zică Dumnezeu. E numai o fază. Nu-i război pierdut. E o luptă. Eu, nu știu, falanga dreaptă a fost fărâmată. Dar ai falanga stângă, ai centru, ai. Poți să lupți. Ai încă putere. Ți se dă încă vreme de luptă. Deci nu transforma evenimentele mici, trăirile de o zi, anumite evenimente ale vieții tale să le transformi în ceva unic și de neschimbat și gata, să termină tot. Da, asta este. Nu e adevărat, Dumnezeu îți dă mii de zile cu înainte să diriești. Îți mai dă mii de falange cu care să lupți până la sfârșit cu acea nenorocită de divizie germană sau, nu știu, mă refer la războiul al doilea mondial. Care, să zicem, în război te diruia, să zicem, o divizie de tancuri panzer germană și tu te tot ridici și tot, iar încep de lupt până îi diruiești, până găsești cale. Asta înseamnă că Dumnezeu zice, bine, ai căzut acum, n-a primit Dumnezeu darul tău, dar luptă-te din nou, hai că eu să-mi întoarce spre tine, da, e ca și mai aici, dar numai liniștea asta, îmi place asta și întoarce și la minții tale, iarăși că Dumnezeu cu liniște și cu, nu adică, dar de ce Dumnezeu n-a primit, dar de ce, dar cum, adică să stai tu să-i ții la Dumnezeu teorie, că asta facem noi. Dar de ce Dumnezeu n-a vrut chestia? Dar de ce Dumnezeu acum nu știu ce? Dar de ce eu trebuia să fac chestia aia și eu m-am înmolărit? Dar de ce? Și trebuie să stai tu cu Dumnezeu, dar de ce vreo 50 de zile? Și ce? Și așa a vrut Dumnezeu. Ce știi tu? Ce poți tu să ți se explice ție? Nici nu poți să înțelegi tu acum tainul Dumnezeu de ce l-a îngăduit el într-un moment dat ceva ce poate le înțelege peste 20 de ani, când se va vedea de ce nu s-a întâmplat aia. Dar până atunci ce să spună Dumnezeu? Să-ți prorocească, să-ți viața asta până la sfârșit, să-ți detalieze caracterul tău pe care tu ești încă în stare să-l privești și să-l vezi în față și încă te mai îndulcești cu ideea că ești deosebit și ești puternic și să spună, băi măi, tu nu ești nici deosebit, nu ești nici puternic, ești mai de capul tău, eu nu știu și eu încerc o ultimă învăluire cu tine ca să te fac om. Și adică, și dacă spune asta, ești terminat. Și dai jucat cu repere și zici chiar că ești terminat atunci. Și atunci Dumnezeu nu spune, dar El, să zicem, nu, la un moment dat nu primește ceva de la tine sau nu-ți iese ceva cu Dumnezeu. Tot de ce? Lasă, Doamne, de ce? Nu știu. Dar trebuie să rup din nou. Să ridic din nou și rup din nou și mă rup din nou și iarăși, 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 până când Dumnezeu va binevoi. Și când va binevoi El, dacă e un lucru bun. Și cum era acesta, adică aduce jertfă Dumnezeu, asta împotriva păcat, de a nu gândi rău de fratele tău. Că de ce Dumnezeu îngăduie să am gânduri rele de fratele meu? Îngăduie. Tu ai, El zice, luptă-te, ridică-te din nou și iarăși începe războiul. Nu te lăsa. Dar de ce Dumnezeu îngăduie? Să nu îngăduie. Lasă, uite așa. Lasă așa. O să înțelegi tu mai târziu de ce au venit asupra ta aceste gânduri. Luptă-te din nou. Deci, aceasta e foarte important, această smerenie a omului, să nu stai el să ia pe Dumnezeu la întrebări. Pentru că, nu că Dumnezeu e prea sus și prea greu de ajuns la biroul lui ca să poți tu să zici ca și cum ai vedea așa un șef mare, de nu poți să ajungi la biroul șefului să spună el. Nu! Dumnezeu poate să spună imediat, dar nu are ce să spună de toată. Nu știu dacă ești în stare să primești ceea ce vrea el să spună, nu ești în stare să înțelegi. E ca și cum ți-ar zice, să zicem, la 2 ani sau la un an, Dar trebuie să punem că la un an copilul e genial și zice, de ce nu-mi dai să mănânc cine știe ce chestii grele, salată de bœuf sau nu știu ce, și îmi dai să mănânc nu știu ce fructe și legume macerate și nu știu ce. Macerate, făcute cu mixeră, cu nu știu ce. De ce? Și tu trebuie să explici. Pentru că conțin enzimele și conțin vitaminele și conțin nu știu ce. Nu poți să explici la copil. N-are ce să înțeleagă el. Așa că nici ție n-are ce să spună de pe asta Dumnezeu, că nu vei înțelege. Asta trebuie să creadă omul. Iar dacă Dumnezeu a folosit omului să-i se explice, Dumnezeu îi va explica, să îi va da de înțeles la vremea cuvenită. Deci nu că Dumnezeu e un vârf oilit, îl ține la acolo ascuns ale lui și stă așa ca o cloșcă pe ouăle sale, nu cumva să-i descoperi tainele lui, că numai el e șeful peste taine și... Nu! El ți le-a spune toate și le-am descoperit ție. Dar nu ești încă vrednic și nici nu poți să primești ceea ce vrea să spună. E ca și cum, acum dacă la începutul credinței fiind un om, i s-a spune și se uită cu ochii câcetele la un monah care trece pe stradă și are barbă lungă și el a început de tot, de-abia o simți și el că s-a eliberat când a mers la biserică și s-a uitat. Și eliberat, măi ce chestie. Și așa e la început, că ai simțit o eliberare. Și vezi, nu știu ce, monah trecând așa, îmbrăcat, mai auster, mai cine știe ce asceze făcând și auzi, măi, auzi ce asceze face asta. Și dacă îți spune, Dumnezeu știi că sunt și tu ca asta, Doamne, eu ca asta, bun, nu vreau, vreau cu prietenii mei, vreau acolo. Dar mai târziu, când poate tu o să alegi asta și o să vezi și o să înțelegi încetul încetul că da, asta vreau și eu, să presupune. Atunci vei înțelege, dar dacă ți spune acum, o razna, puși pe câmpul, nu vreau, nu mai vreau cu Dumnezeu, stă gata, că eu nu vreau. Înțelege? Sau când, să zicem alt, când înțelegi omenesc. Tu ești copil, băiat mic și visezi și îți imaginezi cum va fi viața ta și căsătoria ta. Și la un moment dat mergi cu vitele și te arată cineva și vine nezește. Uite, fata asta că ai educat, trebuie să fie soția ta. Și fata să vedea că o fetiță și ea. Curge nasul că e răcită. Fata asta eu, Doamne ferește. Și îți pui în inimă și mintea ta împotriviri până la sfârșit. Și nu faci, nu avem după toate idei clare că nu cu ea, am alte imagine. Și poate că fata aia, într-adevăr, e ceea ce trebuie să fie și cum, și într-adevăr singura care te poate bucura, singura care îți poate lumina inima și așa, dar tu deja ai pus-o de mic, povârnirea împotriva acestei idei, și atunci e de folos să afli toată. Nu e de folos să afli asta. Înțelegeți? De aceea Dumnezeu nu ne spune nouă. Nu pentru că El e fricos, că El își ascunde tainele, că El vrea să ne stăpânească și noi să fim niște prostuți care nu știm nimic și ne bălângălim într-o faptă și alta și nu știm ce să facem. Nu! Dar prin această necunoaștere se vede și credința omului și nădejdea lui în dragostea lui Dumnezeu. Că altfel cum să se vadă? Dacă, nu știu, da, aia, fac aia, nu știu, dregem așa. Planul e făcut dinainte, eu nu mă-l bifez. Nu! Atunci de unde se va vedea credința ta în Dumnezeu cel viu? Prin ce vei fi pus tu la dreapta în ziua judecății dacă tu oricum știi înainte, ți-a dat pe tavă totul? Pe de ce să-ți iei? De ce să-ți iei ție partea la dreapta când ți-ai ți-a dat pe tavă tot înainte? Și era totul clar. Nimic, nici un efort interior, nici o luptă, nici o strădanie pentru credință, nici o înălțime nebună, nici o dragoste de săvârșită de Dumnezeu. Sau cât de puțină. Dar ne întoarcem. Cuvântul acesta pe care îl traduce așa sau îl explică așa Filon, că el păcatul se va întoarce și tu îl vei stăpâni, adică ți se va da șansă să lupți iară cu el și îl vei stăpâni și îl vei birui. Asta vrea să zică Dumnezeu. Ai căzut acum? Nu-i nimic. Vei primi sfat la Dumnezeu, așa cum atunci Dumnezeu s-a sfătuit pe Cain, credeți că pe noi nu ne sfătuiește? Cum lui a dat atunci, nu știu câte sfaturi, nu o să ne spună nouă mult mai multe care ne împărtășim cu Hristos, care ne-a spus Dumnezeu, ne-a spus Mântuitorul și trimite la voi Harul Duhului Sfânt, care va spune vouă toate, care va mărturisi inimile voastre despre mine. Adică avem mult mai multe cumva ajutorul întregii Sfintei Trăini și lucrarea Harului în inima noastră și lucrarea Cuvântului Dumnezeu care îl știm al lui Hristos, pe care îl auzim, pe care îl împărtășim, cum o să ne vorbească nouă Dumnezeu și nu o să ne sfătuiască lupta aceasta? O să ne sfătuiască și o să ne ajute și prin duhovnic, și prin gândul nostru, și prin rugăciunile noastre, și prin strădanie, și prin, exact cum ziceau părinții, rugăciunea te va învăța toate. Pentru ceva, te rogi pentru ceva, și te rogi, și te învață. Cum ce să faci? Te îți dă gândul cel bun, te îndreaptă pe calea cea bună. Sau cum ziceau, chilia te-a învățat pe tine toate, cum să trăiești ca monah, ziceau. Sunt în chilie acolo, dar aici e mult de spus și n-o să insiste despre chilie, că e foarte așa mai deosebită monahală. Dar e un traducere plină de nădejde. Ai căzut? Urmează un nou război. Hai, ridică-te și te sfătuiesc eu cum să lupți, îi zice Dumnezeu. Vă dați seama? Deci nici poveste că virgulă Cain era un nedrățățit, că el n-avea șansă. Păi da, pe dacă Abel, prin firea lui așa obișnuit, a făcut și Cain. Păi da, să presupunem că el prin fire s-a educat, s-a învățat el așa să fie mai cârtitor. Mai... Dar Dumnezeu nu îi zice, Abel, ești cârtitor și ești plin de răutăți așa în inima ta, îmi pare rău. Abel va fi totdeauna cel drept. Nu! Hai, Caine, te voi ajuta eu, te voi sfătui eu, luptă din nou, nu te lăsa, chiar dacă ai căzut, liniștește-te, a fost și ce Dumnezeu, păi dar ne zice și nouă, ne zice tuturor, toți Cainii din noi, fiecare cu Cainul lui, din inima lui, are mare șansă, noi am păcătuit, am greșit față de aproapele nostru, să-L ascultăm pe Dumnezeu, El ne va sfătui, El stă împreună cu noi. Mare lucru, după aceea, divin spune cu ofranda, înțelege și prin el darul sau ofranda. Adică, de fapt nu e foarte mult, nu e o diferență foarte mare legată de păcatul. Adică, ofranda făcută greșit, darul pe care l-ai făcut Dumnezeu greșit, până la urmă rugăciunea, ca să rugăciunea sau milostenia sau fapta bună pe care tu ai făcut-o greșit și care simți că n-a primit-o Dumnezeu, nu te tulbura, nu te învârtoșa, nu te deznădăjdui, nu da cu cărțile de pământ și după nu ascultă Dumnezeu, nu simt eu. Nu, ci dă Dumnezeu șansă din nou și hai, liniștește-te și încearcă din nou și încearcă din nou și încearcă din nou și Dumnezeu te va sfătui și încetul cu încetul rugăciunea singură te va învăța cum să te rogi, cum ziceau părinții, ca să primească Dumnezeu această ofrandă, pentru că nu este lui Dumnezeu care mofturi și nu vrea să primească. Și că El vrea să te învețe cum să, e ca și cum ai merge în fața unei prințese pe care vrei să cucerești și ai citi sau ai zice o scrisoare de dragoste în care bubuiești niște chestii cu, și zici, viața mea a fost nașta până acum, dar de acum înainte nu vreau să mai fie așa nasol, zici, nu, sunt lucruri de genul ăsta și zici, măi, dar ce vorbești așa, doar așa cu astea chestii să vrei să cucerești tu pe, cum aveam noi o profesoară săraca de Marga, o chema de română. Și atunci spune, dacă e cum vreți să vă cucerești soțiile voastre, iubitele voastre, că nu învățau deloc copiii în liceu poezii. Păi mai trebuie să mai știu o poezie, pe ce o să zici? Păi, nu place de tine, ești faină. Adică și cu chestia asta vrei tu să prinzi sufletul ăla pentru tot restul vieții, să se bucure de tine, să-și aducă aminte cu bucurie de ce ai spus, pentru că nu pentru cuvânt frumos să aduce aminte tot restul vieții, pentru un cuvânt. Și cu astea, păi dar cu atât mai mult lui Dumnezeu, cum vorbești cu Dumnezeu, cum? Adică Dumnezeu, cu El, da, bine, Dumnezeu primește orice, dar nu-i mai frumos să te îmbraci în haină luminoasă, să fii îmbrăcat cum se cuvine, ca un cavaler când mergi la Dumnezeu, sau ca o mireasă adevărată când mergi la Dumnezeu, și Doamne, intră și la noi, uși, peste toate noi. Sau să zici, Doamne, uite ce, m-am îmbrăcat și eu, nu sunt chiar așa, nu sunt chiar un șalopete, n-am venit chiar în fundul gol. Sunt îmbrăcat, sunt cum te cuvine, adică altfel te primește Dumnezeu, nu că altfel te primește, vrea să te primească altfel, vrea să te primească ca pe un om de preț, vrea să te facă un om de preț pentru, și ești un om de preț pentru El, dar vrea să-și te îmbraci în aceste haine ale luminii. Și atunci nu primești oricum rugăciunea ta, nu pentru că e mofturos și năzuros și nu-mi place, alta, nu-mi place, ca un șef care tot îi face o șerere și mai știi bine aici. Altceva. Mai scrie și tu zici, ce mai vrea? Așa se pare și la Dumnezeu, dar cum să scriu? Și cum să zic, cum să fac, cum să și tot încerci, tot exersezi, tot te până prinzi încetul cu încetul subțirimea aia cu care trebuie să, inima, sufletul tău, care cum trebuie să te raportezi la Dumnezeu, cum să te pleci înainte de Dumnezeu, cum să-L primească Dumnezeu. Și te învață rugăciunea, cum să te rogi? Adică tot rugându-te acolo, de asta zicea voi în regulă, fă câteva căruțe de rugăciuni, adică cărți de rugăciuni puse în căruță, să fie căruțe pline, Și după aia te înveți cum să te rogi. Câteva, cum să mă rog? Prima dată să rog câteva căruțe de rugăciune. Adică să te rogi, măi, roagă-te, roagă-te, roagă-te și tu singur nu să-ți dai seama, măi, dar tot așa mă rog. Nu merge și așa, gata. Gata. Nu, deci începi tu să fii nemulțumit, dar nu se poate așa. Și începi să zici, cum să mă rog, cum să zic, cum să fac? Și tot mai mult te-am învățat cum să te rogi. Și Didim, sunt din celor, are dreptate. Deci putem transmuta și de la păcat la ofranda făcută greșit, la dar dat greșit lui Dumnezeu. La ca și cum bine, dar un dar, dar pe lângă că e murdar și nu știu ce, și fără neîmpachetat, fără fundită, fără... Na, ce zici, vei? Adică, mai nu așa te dă un dar, zici, îi dai un om deosebit, nu știu, Dumnezeu îl dai. Să fii mulțumit că-ți dau. Cum se poate așa? Nu se poate așa. Atunci, contează cum aduce așa asta ofrandă lui Dumnezeu și Dumnezeu te învață cum. Nu o să se supere, nu o să zică, nu, pe masă, nu. Și nu o să zică nimic, dar tu o să observi, tu singur o să observi, că nu o zic Dumnezeu nimic la Cain, nu-ți primesc ofranda. Nu, dar el a observat că ceva nu e în regulă, că sufletul lui nu era în păcat, că inima lui nu simțea că a primit Dumnezeu darul. A simțit, cum și noi simțim după ce ne rugăm, că nu știu dacă... Adică Dumnezeu primește, îl ascultă, dar mult se bucură să schimbe felul acela de a vorbi cu el, de a... și te amână și parcă tot te încearcă și parcă tot te pune iar la rugăciune, tocmai ca să înveți să ai raportul acela viu cu el și rugăciunea aceea vie și ofranda să fie primită și fapta milostivă să fie primită, că dacă faci o faptă milostivă și faci lauză să zână, eu am dat haina aia, uite, vezi ăla, eu am dat, uite la ăla, vezi tu căciula, eu am dat-o, uite, te simți merătat, te simți ca un gunoi, toate cenușa lumii o simți figura ta, ce zici, ce folos? Ce frumos așa, că n-ai nicio bucurie înainte de Dumnezeu și milostenia în sine te va învăța dacă ești sincer, cum să faci milostenie. Și simți că Dumnezeu o primește sau nu o primește. Și încep să vezi că mai bine nu spun la nimeni. Și dacă mă vede cineva atunci, dar nu mai spun, nu mă mai laud, nu mai tot... Și așa încetul cu încetul încep să vezi că chiar a primit Dumnezeu. Și chiar Dumnezeu, l-am îmbrăcat pe Dumnezeu. Te simți bucuros după ce ai făcut o chestie pe care poate o ascunzi sau poate nu o spui sau poate nu te lauzi cu ea. Nu trimiți înaintea ta cum faci binele, nu zicea Dumnezeu. Și la fel și postul și toate celelalte lucruri bune care le faci, ele în sine te învață dacă ești sincer cum să faci. Și pe aceea Irineu de Lyon, sunt Irineu de Lyon, el zice că ar putea fi și Abel. El se va întoarce la tine și tu vei stăpâni. În ce sens zicea bănuim sunt Irineu de Lyon? Adică, mai nu invidia pe Abel. Nu te uita cu ciudă la el. Tu ai anumite daruri, el are alte daruri. El are darul acesta de a fi contemplativ, de a fi atent, de a se ruga cum trebuie, de a face lucrurile cum trebuie, așa, legate de Dumnezeu. Tu, probabil, virgulă, că ai împinsirea lui mai agitată, mai iute, făcea treabă multă, lucra, săpa, făcea, regea. Știți că oamenii aceștia sunt de obicei iuți la mânie, repede îi lăsare mușarul, repede nu știu ce. Dar au și partea asta negativă a faptului că sunt mânioși, sunt iuți la mânie, spun lucrurile repede și sar repede să fac o prostie, după care pare rău în viață, că, ce prostie am făcut, de ce am făcut-o. Și dar pe de altă parte sunt cei mai buni în privința asta, de a lucra, de a face lucrurile mai repede, de a se organiza, de a administra un lucru mult mai bine decât celor care până îi trece din cap, până nu știu, cu contemplația lui, trece baba cu colacii, până se gândește. Și la asta se referea Dumnezeu, că dacă tu te întorci și te lupți continuu cu tine și aduci până la urmă jertfa cum se cuvine și faci lucrurile fără să te uiți la Abel, că el lui iese mult mai bine cu Dumnezeu, că el are contemplație, că el are rugăciune, că până la urmă pământurile tale se vor mulți, locurile tale pe care le lucrezi vor fi mai multe, administrarea ta și ceea ce faci tu vor fi bune și până la urmă el sărăcuțul, el niciodată, acești oameni tipul Abel, niciodată nu vor vrea să fie șef, să fie nu știu ce mare administrat. Ei se vor mulțumi cu ceea ce au, se vor bucura de ceea ce au, vor cinsti pe Dumnezeu oriunde se vor afla, și mari și mici fiind. Și în general ceilalți, bun administrat, bun șef, vor fi șef de guvern, șef de nu știu ce, șef de... Și îi vei stăpâni. Deci dacă asta îți dorești, dacă asta te tulbură și ești invidios, tu tu, întoarce-te, luptă cu tine, străduiește-te, nu judeca prea aspru, stai acolo, luptă cu tine însuși și până la mai vei stăpâni. Era vorba de stăpânire pământească, era vorba de stăpânire veșnică. Ca aici pe pământ, fiecare are locul lui, fiecare are, are locul lui. Adică îi dă și lui, îi arată, nu o să cotii că tu ești uitat și ești nebăgat în seamă și tu ai calitățile tale și ai valorile tale și pentru asta chiar vei fi stăpân de multe ori peste scavă. La asta se referă Sfântul Ireneu de Lyon și explică așa cuvântul. Și mi se pare și aici o mare șansă, o mare... el cumva putem merge și cu un înțeles mult mai frumos, mult mai adânc. Unii merg pe un înțeles mult mai adânc decât am zis eu acum. Și zic, da, dacă tu te lupți astfel cu sufletul tău, dacă tu te străduiești astfel, întorcând de mii de ori împotriva ta și împotriva mâniei tale și împotriva învârtoșării tale și ajungi să fii mai mare ca Abel în ospeneală, mai mare ca Abel în blândețe, mai mare ca Abel în rugăciune, mai mare ca Abel în strădanie, în toate. Și îl vei stăpâni, adică vei fi mai mare ca el. Unii au explicat de șase și mi se pare foarte... foarte frumoasă și foarte încurajantă pentru toți. Da, deci că ești iute, că ești nu știu ce, că sunt ca și Cain, că sunt foarte bine. Ai șansa să devii mai mare ca Abel, dacă vrei. Tocmai strădania de lungă durată Dumnezeu prețuiește și tocmai această strădanie de lung timp și de o ospeneală multă împotriva ta și a pornilor tale nebunești, te vor face sensibil, te vor face atent, te vor face rugător, te vor face pe ca să stăpânești firea peste rău și tot timpul. Nu? Ce să faci? Trebuie să stai tot timpul atent la tine, trebuie să îți dai pedepse zilnice, trebuie să spui, să te povârnești o stă bine, să-ți găsești căi de îmburdare stă bine, cum zicea părintele. Nu știu, cred că tot părintele Cleopa, Dumnezeu se îmburde în... nu, părintele alt părinte, se îmburde în rai. Să găsești căi de a te... folosești minte, te străduiești motiva ta și ajungi la o finețe și o strădanie în Dumnezeu și o împrietenire cu Dumnezeu așa, luptându-te cu tine, mai mare decât altul care prin fire. Sunt eu. Sunt atestemit, sunt bun, sunt cu minte, sunt nu știu ce. Și poate că el rămâne la un nivel mai mic, mai mediocru în legătura cu Dumnezeu și celălalt luptându-se cu firea sa ajunge la o măsură mult mai înaltă. Da, și asta e o mare șansă. Asta îi spunea Dumnezeu lui Cain. Măi, Caine, fii cu minte, măi. Tu pune iară război înainte, luptă de motiva păcatului, stai în mătura lui. Și el se va întoarce și tu vei stăpâni. Deci acestea trei sunt trei dintre interesele acestui verset, a doua parte a versetului 7 din capitolul 4 de la facere. Dacă aveți o întrebare, dacă nu, întrebați aici. Vă rog să zicem o rugăciune, iarăși pentru Luca Maria, fetița bolnavă de cancer, a spus ce m-a sfârșit. Doamna Roșu are nevoie de un sac de dorință. Da, doamna cea Roșu, o știți. Doamna cea mai nebunatică de biserică, care nu contează că e renuvită, e transformat darul din acolo și... Așa, ea trebuie, are probleme, de, are probleme psihice. Dar e un suflet bun. E, și nu cerșește. Adică e mai demn, așa. Dacă vrei să-mi dai, dacă nu, nu are probleme. Și e foarte plăcută din perspectiva asta. Doamna cea Roșu doarme săraca într-un loc, știți că ea mai zis că îi trebuie acum, zice că totuși a dobândit, nu mixer, că ea zicea mixer, dar îi vrea blender, adică să distrugă, să facă moale, morcovii, ce mai are pe acolo. Și nu are termos, deci dacă totuși se găsește cineva să arbe un termos, când îi îngheață toată apă pe acolo, să ne zică și acum zice, dacă totuși are cineva un sac de dormit, să îl dea, să poată dormi în sacul ăla, deși are ea niște pături, dar și mai zice cu o geantă neagră, în care se încapă foile ministeriale a patru. Tot ia tot felul de documente. Au avut părinții au fost bogați și frații i-au luat totul, pentru că ea fiind cu probleme psihice, i-au luat totul și crezi. Și ea tot timpul încearcă și vrea să meargă și la, a trimis și la Haga și că nu știu unde, la tribunal internațional, să nu știu unde se face, a trimis acolo actele, să-i se facă dreptate. Dar probabil că nimeni nu ia în seamă sărăcuța și ea umblă cu acele acte tot timpul în geante și cu dreptatea. M-a întrebat o fată neoprotestantă de ce ne închinăm la icoane și le sărutăm. Asta nu e închinare la idol, mulți de vorbit aici. Scriptura spune să ne facem chici oprici, ce să-i spun? Oh. Putem spune așa pe scurt, dar nu știu dacă lămurește lucrul acesta. Nu. Aici sunt, cum să zic, discuțiile astea au fost la începutul creștinismului, începând din secolele 3, adică era un lucru foarte firesc pentru creștini din vechime. Nu s-a pus problema ca aceasta a fi idolatrie, începând din marile catacombe ale Romei, unde e plin de imagini ai Maicii Domnului Orantă și a Mântuitorului cu purtând mielul pe, adică pe noi, păcătoși și pe umeri, a Sfântului Iona înghițit de chit, sunt multe, multe alte scene care sunt icoane și la care ei le socoteau aceea ca o... Sunt icoane multe inscriptate, inscripționate numai sau scrijelite și unde de multe ori făceau liturghie, erau ca niște biserici la acele locuri unde își pictau sau pe mormintele lor și le pictau și nu spuneau probleme, erau creștini veacurilor 2, 3, 4 și nu și-au pus problema ca ce ar fi idolatrie. Era cu totul altceva pentru că ei spuneau foarte clar, până la Hristos, până când Dumnezeu n-a fost văzut, până când Dumnezeu n-a fost văzut. Dumnezeu n-a fost văzut. Cu ce se închipă de Dumnezeu până când El n-a fost văzut? Cu niște idoli falși, cu niște statui de bivol și de țap și de cu ce să-L compari cu Dumnezeu? Era o nebunie, deși și până atunci Dumnezeu îngăduise să se coase pe catafeteazmă și pe chivotul legii să se facă sculptați, teruvim și serafim. Și cu aripile tinse și acolo să ni te închinie și acolo mă voi arăta eu și în fața catapetezmei să faceți, să pictați, să coaseți, să ia chipuri de heruvimi și acolo, și chiar zice și acela să vă închinați ca lui Dumnezeu, dar trebuie să traducem exact locul acela ca să nu îmi spun acum și să-i cinstim. Și deci vorbește despre lucrurile acestea, n-a fost așa cu nimic, nu te atinge, nu scrie nicio chestie, nu. Dar despre el și despre chipul lui nu lăsa să fie făcut nici vreun semn asemănător din cer, nici din pământ, nici de sub pământ, nici de niciunde, pentru că era o blasfemie, era o nebunie. Cu ce să-l pun pe Dumnezeu în soare? Ce să faci? Să faci trei linii? Să faci un triunghi echilateral, să zici că e perfecțiunea, să faci un cer? Ce să faci? Cum să, ce să spui despre Dumnezeu? Era, orice ai făcut era o nebunie, era o greșeală, era o... în sine o idolatrie, o greșeală fantastică, care călca cele 10 porunci. Și, dar după ce Hristos s-a arătat și a fost Fiul Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, și s-a arătat în trup, această poruncă s-a spart. Adică nu că s-a spart, n-a mai putut fi ținută, pentru că n-a mai putut fi ținută așa în duhul ei al literei, ci în duh. Adică am văzut pe Dumnezeu, iar noi l-am pipăit pe Dumnezeu, l-am stat cu El la masă, l-am văzut față către față. Oare nu știi tu, Filipe, că cel ce m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl? Auziți, cel ce m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Chiar dacă putem zice, da, dar putem zice că cel ce m-a văzut pe mine, în sensul că lucrarea mea, cuvintele mele, nu, cuvântul e foarte clar. Cel ce m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl, că ne-am opresat și ne-a de ajuns, să-L vedem. Și a zis, dar nu știi că dacă m-ai văzut pe mine, ai văzut pe Tatăl. Adică și după aceea și această minune, această lucrare a lui Dumnezeu cu Sfânta Veronica pe drumul Golgotei, când i-a pus și a rămas. Deci acestea pare acum povești, dar nu sunt povești. Acestea l-au ținut creștinii dintr-un începutul și de aceea nu există biserică și nici la noi nu va fi pictată. Nu va rămâne să nu fie fără marama, fără Hristos chipul pe marama. Totdeauna acel chip al lui Hristos să de obicei deasupra ușii împărătești. Aici sau sus la turn, dacă sunt turnuri, într-o parte a turnului și în partea cealaltă pe o cărămidă pictată. E mai complicat și de ce? Pentru că la un moment dat a fost zidit chipul lui Hristos, pentru că chipul acesta al maramei, unde era pus acolo pe niște porți în Constantinopol, a fost zidit în vremea iconoclasmului, ca să nu mai fi văzut. Chipul de pe maramă, chip adevărat, nefăcut de mână omenească, a fost zidit, s-a făcut un zid în fața lui, ca să nu mai fie închinat, să nu se mai închine oamenii. Și după ce s-a terminat iconoclasmul și s-a luat acel zid, pe cărămida din față a rămas chipul lui Hristos, așa ca și cum ar fi radiat și în cărămida aceea. Și cărămizile au rămas cu chipul lui, cărămida aceea din față, cărămida mai mare, și era piatra. Și atunci este... De obicei, dacă o să vă uitați la bisericile vechi și la cele care sunt pictate cum trebuie după Eminia Bizantină, pe turn, la baza turnului, deci înainte de a se porni pe turn, sunt cei patru evangheliști, în cele patru părți, și undeva între ei, în partea acestui altar, este Hristos pe maramă, chipul lui Hristos pe maramă, atât așa o maramă și chipul lui, și pe partea cealaltă, exact ca cum se vedea în oglindă, pe partea cealaltă a turnului, este Hristos pe cărămidă, exact pe cărămidă așa. În amintirea acelei minuni, care s-a văzut de către tot poporul când a căzut iconograful și s-a descoperit ale chipului Hristos și s-a văzut această. Iar marama aceasta pe care era inscripționat, pe care era întipărit chipul lui Hristos, s-a păstrat până târziu în Bizanț. Până târziu s-a păstrat în Bizanț, care a dispărut, nu se știe cum, în ce condiții. Și a fost cinstită și a fost... I s-a închinat sute și sute de ani oamenii ca la icoana nefăcută de mână omenească, nefăcută, icoana făcută care s-a întipărit pe marama Sfintei Veronica Greșadorului în marama și a pus pe chipul lui atunci când îi făcea parte din cele femei care plângeau pe drum și Mântuitorul a zis, nu mă plângeți pe mine fiice ale Ierusalimului, ci plângeți-vă voi și pe copilul vostru, cum zice Sfântul Luca. Căci dacă lemnului celui verde așa i-au făcut, adică el, vitea și adevărat din care butucul din care pleacă toate mlădițele, el, vitea și adevărată, dacă lemnul cel verde așa i-au făcut, ce va fi oare cu lemnul cel uscat? Adică cu cei care sunt uscat oricum, cum zicea Mântuitorul, iar cele care nu au groade vor fi tăiate și se arunca în foc, nestins, în urmă. Adică ce va fi cu lemnul uscat dacă asta s-a făcut lemnului cel verde? Și din momentul în care Mântuitorul s-a făcut om, s-a întrupat, această poruncă a căzut. Noi am văzut pe Dumnezeu. Și acest chip al Hristos și după chipul acela al Hristos și după imaginele după aceea pictate de Sfântul Luca ale Maicii Domnului s-a format după aceea toată iconografia ortodoxă. Dar despre asta altă dată și mult și complicat. Părinte, este în catedrală la Iensare Sus un triunghi cu un ochi. Ce înseamnă? Acest triunghi cu un ochi a apărut în secolul XVIII. A avut și o sorginte masonică la un moment dat, dar nu contează să că masonii au preluat. Ei îl priveau pe Dumnezeu așa, sau exagerau partea asta a tot cunoscătoare de Dumnezeu, dar mai mult așa de Big Brother, de care te urmărește peste tot. El vede tot, el știe tot, dar acest fel de a vedea pe Dumnezeu n-a fost încurajat și n-a fost cumva cinstit în Bizanț și în vechea lume creștină a primului mileniu a creștinătății unite. N-a fost, deci era numit Dumnezeu atotțiitorul, nu era numit atotștiutorul mai mult sau să zici știutorul a toate care te vede în toate, care te cunoaște, care te urmărește. Adică nu asta era văzută, luată, pusă în față, ci asociitorul, adică da, el, ce înseamnă asociitorul? Care le ține pe toate în mâini, care, prin care se întâmplă toate în orice clipă, prin care continuă să lucreze legile firii, prin care continuă, dar el nu e numai făcătorul, de-aia zicem în crez. Și asociitorul, Tatăl, adică el le ține pe toate și așa o definim. Adică și acum e neîncetat și le ține toate în lucrarea lor și e aici și e pretutindeni și le înconjoară pe toate în lucrarea sa și le ține pe toate cu puterea sa. El este cel ce este și în el sunt toate celelalte. Și atunci aceasta este partea cumva care a luat o lume a creștină din vechime până târziu. A Dumnezeului atoțitorul, adică mai mult a celui care ține în brațe, care protejează, care urmărește cu dragoste tot ce se întâmplă pe când. De aici se iese cumva din această atuțitorul și se scoate numai nuanța a științei, că toate le știe și stă și te urmărește și te va judeca el, va exprime. Deci se scoate partea grea, partea negativă, partea judecătorească, partea aspră a lui Dumnezeu. Cum am spus, a un fel de Big Brother mondial care vede tot și știe tot. Ori aceasta n-a fost încurajată, deși a apărut în multe biserici, mai ales în secolul XVIII și XIX, și a fost picată cu multă râvnă, dar este cumva necanonică și nu este bine să fie pictată. Și în triunghi, pentru că preînchipă e trăimea, cele trei laturi preînchipă e trăimea și... Na. Dar nu e bine, nu. Dacă aveți icoane cu așa ceva, nu prea e bine să... Nu așa e Dumnezeu. Adică nu... Chiar dacă spune ceva despre Dumnezeu, dar nu așa, nu în felul ăsta. Nu în felul ăsta. Altfel Dumnezeu. Și atunci, lăsați-mi pace ochiul. Ochiul acela mi se pare că apare și pe dolarii americani. respecta, pentru că era un semn al masonilor, că vreau și ei cât de cât închinători la Dumnezeu, și, dar în felul ăsta, într-un mod puțin mai complicat. Și a fost, a fost lucrarea masonilor, toată întemeierea națiunii americane și ce să facem? Pe care o să mai avem altă masoni. La noi, la firmă, sunt deschise mai multe poziții pentru economiștii cu cunoștințe avansate de franceză. Cei interesați pot vorbi cu mine pentru mai multe detalii. Madalina. Madalina. Deci, cunoștință avansată de franceză, îmi pare rău. Da. Să vorbiți cu ea. Părinte, dacă jertfa noastră e mulțimea păcatelor noastre, cum o să o aducem în stare de straie de mireasă? Nu știu dacă putem zice că jertfa noastră e mulțimea păcatelor noastre. Adică, bine, noi putem să vorbim frumos așa și să vorbim metaforic, că nu ce aducem păcatele, dar totuși Dumnezeu vrea să discutăm. Adică, bine, păcatele, dar vrea Dumnezeu să vadă strădania aceea, o semneală aceea, să știți că aceea e până la urmă plăcutul lui Dumnezeu. Chiar dacă tu să zicem, chiar de aia nu e bine să judecăm, chiar dacă un om rămâne în păcate, continuă să le facă, nu se poate desprinde de el, dar luptă, încearcă până la sfârșit, s-ar putea ca acea mireasma luptei lui, ca să iasă din păcat, să fie mai frumos, mirositoare și mirezmată înainte de Dumnezeu și mai bine primită decât poate că tu care n-ai avut problema asta, ai avut-o foarte puțin, ai văzut bine mândrie și te ridica miros de mândrie înainte de Dumnezeu ca de la hoit. Ca asta e miros mândrie, să știi, nu e ceva frumos și plăcut. Și atunci nu putem ști, dar poți să rămâi în păcat, dar să te lupți, să fie sărbanie. Dacă pe lângă păcatele astea vin și primele semne ale unei minime, strătanic, semne de roadă, atunci și mai bine. Nu? Asta nu, deci o asemenea imagine, asemenea privire că numai păcatele putem fi la Dumnezeu, poate duce și la o stare de stagnare, așa, de asta este, păcatele, Dumnezeu, cum o să fie mulțumit. Nu. Deci trebuie să fie o strădanie mai stăruitoare a omului. De a vrea să fac câte puțin ceva, de a face binele, și de aceea insistam în dățile trecute și vă ziceam la una dintre predicile de duminică că vezi ce ți este plăcut și faci cu ușurință din poruncile lui Dumnezeu sau din cuvintele lui Dumnezeu. Ce ți se pare mult mai ușor sau faci cu ușor. Nu te depășești cu greu pe tine ca să faci lucrul ăla și voi față de oameni încearcă să faci mai des, cât mai des. Chiar dacă tu în alte chestii ești plin de urăciuni și de prostii și nu poți să te depășești alții. Dar măcar aia fău. De exemplu, zicem că îți place să stai la masă cu oamenii. Doamne, chem în fiecare duminică mulți oameni și zici, haideți să mâncați frate. Și le faci mâncare și le dai în masă și faci o chestie mare. Faci un lucru mare, nimic pe Dumnezeu. Dumnezeu s-a bucurat să vină când era chemat. Când chem tu pe oamenii aceia, oricine ar fi ei, mai ales oameni care nu s-ar putea răspăti prea ușor și cu ușurință ceea ce faci tu, cu atât mai mult cu siguranță va veni și Dumnezeu la masă. Nu se poate să nu vină. Cum a venit oare atunci de demult, va veni și acum, chiar când ești un păcător. Și dacă faci chestia asta, el tot va veni la masă și te va mai învăța ca pe Vameșul Zaheu. I-a spus el acolo ceva, încât Vameșul... Deci, așa și tu. Fă ceea ce te zice să faci. Și ceva tot să faci, nu se poate. Că nu am cu păcatele, eu acolo. Adică e o imagine prea pastorală, așa, idilică. Nu știu cum să zic, romantică, masochistă. Da, adică, totuși, Dumnezeu a zis, acum, oricum am luat, Dumnezeu a zis, Mântuitorul, fiți dar voi de săvârșiți de cum Tatăl vostru cel din cerul de săvârșiți este. N-a zis, fiți dar voi păcătoși la capăt, că eu vă iert cumva. Adică, totuși, Dumnezeu vrea să fim de săvârșiți. Asta înseamnă că ne va și ajuta. Dumnezeu vrea să ne mântuim, că până la urmă, într-un fel, mântuirea înseamnă o atingere cât de puțin a desăvârșirii și El zice, aceasta este cu neputință la om, dar este cu putință la Dumnezeu. Adică Dumnezeu te va ajuta, dar tu să tot vrei, tu să tot încerci, tu să faci ceva. Și acest cuvânt îl impresiona foarte mult pe Vesuțea. Și o zicea foarte des. Fiți doar voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel din cerul desăvârșit este. Și adică, și tot spunea, zici, Doamne, era lucru mare Dumnezeu cu noi, tot era entuziasmat de chestia asta. Că nu a zis, voi fii meilor, aș fi mulțumit dacă din când în când mergeți o rugăciune și ceva de acolo. Și nu, auziți, fiți, dar voi de sfârșit, cum Tatăl vostru cel în cer de sfârșit este. Deci cere un lucru incredibil de greu, dar în același timp cred că El este în ajutor să-L facem vreodată, să fie vreodată. Acesta, mai este o întrebare? Să aici în rugăciunea pentru a Luca Maria și... De ce trebuie să răsărutăm? Nu trebuie să răsărutăm în mod special, dar să știți că s-au obișnuit lucrul ăsta din vechime. De ce? Tocmai datorită timpului Fiului Risipitor. Să știți că datorită se trăia foarte intens orice pildă, mai ales când era vorba de oameni păcătoși. Că noi suntem oameni păcătoși. Fiul Risipitor, noi suntem. Și am văzut că atunci când s-a întors pe casa tatălui său, adică biserica, până la urmă, că aici o găsim altcineva, așa, s-a sărutat cu tatăl său și a plecat capul tatăl său pe umărul său, pe umărul său și l-a sărutat. Și tu, când faci gestul ăsta de sărutat, tu te socotești fiul Risipitor venit la casa tatălui tău. Nu te socotești prietenul care a venit. Ce mai faci? Nu. Deci fiul Risipitor vei zice, Doamne, mă primești în casa ta. Și Dumnezeu te sărute. Și atunci tu săruți. Că nu poate. Poate să-i cer să te sărute din coană. Săruți tu. De asta s-a obișnuit. Adică ca un manifest al credinței că suntem fii risipitori, că ne întoarcem așa cu toate lucrurile. Vă ajută Dumnezeu să o limiteze.